Sare sozialen inguruan egingo dugu berba gaur. Geugaz daukagu Juan Manuel Matxinbarrena, EHUko psikologia fakultateko irakasle eta ikertzailea. Azken EHU podcastean parte hartu dau eta bertan aurretan erabeek sare sozialak zelan erabiltzen dabezan aztertu dau, erabilera intentsiboaren eta erabilera problematikoaren arteko aldea be argitu dau eta prebentzioaren heziketa digitalaren eta familiaren laguntzaren garrantziaz be aritu da. Gaur gai horretan sakonduko dugu, beragaz batera, gure egunerokoan gero eta presenteagoa dagoan errealitate horri begiratuko dutzagu. Juan Manuel, egunon.
Egunon.
EHU podcastean azaldu dozunez, sare sozialen erabilera handia ez da beti arazo bat izaten, ez?
Bai, hori da kontua. Askotan berdintzat jotze ditugula bi horiek, ez? Denbora asko pasatza, eta gero adikzio edo adikzioitza jartzen diogu, ez? Eta nik aztertu nahi nuna edo dejorratu nahi nuna zen, ba, bi horiek ez direla berdin-berdinak, ez? Azkenean, badago sare sozialak asko erabiltzea, eta horrek ez du esan nahi nahitan nahi ez adikzio bat ematen ari denik. Adikzioa psikologian badoka beste esan nahi bat, eta nik uste dut importanta dela hitz egokiak erabiltzea, ba, bueno, une bakoitzean, ez da? Eta adikzioa, bai, sortu daitekela, edo, bueno, adikzio hitza teknikoki ez, baina bai nahasmendu bat, edo arazo, edo erabilera arazotxu bat, baina ba, nola baiteko desplazamendu bat sortzen denen, edo ondorio negatiboak sortzen direnean. Baina ondorio negatibo horiek ez dira bakarrik asko erabiltzeagatik, baizik eta beste gauza batzuk erdatu behar direla ja, erabilera problematiko hori buruz hitz egiteko.
Eta zelan bereiztu geinke, erabilera intentsibo bat edo erabilera problematiko bat?
Zaila da, ez dago, ez dago test bat hori aztertzeko eta ez da txuri edo ez, ez? Eta egun batetik bestera pasatzen, hori arazo bat ez eukitzetik, eruizio arazo bat eukitzera, ez? Duan, normalan kontinun baten ematen da, eta bai ikusten duguna da, gerozta gehiago erabiltzen denen, hor bai, hori bai izan daitekela arrisku faktore bat, ez? Noiz izan daiteke arazo bat? Ba, hori, ondorio negatiboak agertzen direnean. Ze ondorio negatiboak? Ba, bueno, ba, era anitzekoak. Izan daitezke arazoak eskolan edo notekin eraben kasuetan. Izan daiteke baitare, lehen gustoko zituen gauzak jaz dituela egiten, nahiago duelako, ba, bueno, ba, mugorrekin ibili, edo sare sozialetan ibili. Ba, demagun, lehen gustatzen zitzaiola kirola egitea, eta ja zaiola gustatzen, eta nahiago duela denbora ukitzea, ba, bueno, ba, sare sozialetan ibiltzeko. Izan daiteke baita ere, liskarrak, bai gurasokin, bai irakaslekin, edo inkluso bere lagunekin, ez? Lagunek esaten diotela, jo, denborazko pasatzen duzu, eta berak ukatzen du, ez? Horazten geha ja, arazotan. Diaia izan behar, arazo larriak beste adikzio batzutan ematen diren antzekoak, baina bai sortzen dutela nola baiteko ondo eza pertsonarengan edo bere ingurukoengan.
Esan geinke eguneroko bizitzan, bueno, interferentzia batzuk gertatzen direla, ez, kasu horretan?
Hori da, hori da niretzat beharrezkoa den osagaia edo esateko erabilera arazotsua da denik, ez? Gero egia da, mailak daudela, ba, gris horretan badagola gris iluna, ilunagoak eta beltzak, eta zentzu horretan gero ez da lehenago esku hartu, gero ez da hobeto, ez? Ba, pixka bat, ba, bilakaera hori hobetzeko. Baina derrigorrezkoa da nire ustez, erabilera problematikoari buruz hitz egiteko, hori interferentzia edo ondo eza edo ondorio negatibo horiek egoteak, bai, ala bai.
Testu inguru horretan urre kiskurren hipotesia aitatzen duzu, zertan datza zehazki eta zelan apliketan da gazteen kasuan?
Bueno, da ikerketan proposatu den hipotesi bat, ez da? Uh-huh. Azkenean askotan erabiltzen dugu hori, ba, edo erabili izan dugu zenbat denbora erabiltzen den internet hori pixat lotzeko arazo mailarekin, ez da? Eta ikusten duguna, eta lehen elkarrizketan hasi eran komentatu duguna, ez? Denbora ez dela nahiko, badala faktore bat, baina ez da nahikoa. Eta izan ere, ikusi duguna da, denboraren arabera, badagoela hor, ingelesez ez den zailago sweet spot edo puntu gozo bat, non erabilera ona izan daiteke, gehiegi erabiltzen baldin bada, eta asko erabiltzen baldin bada, horrek sortu ditzazke arazoak, ba, hipotesi horren arabera, ba, bueno, bazegoen oe oso gogor bat, oso bigun bat, eta gero erdipurdikoa, ez, edo bigun samarra zegoena. Eta baita ere ikusten duguna askotan jotzen dela erabateko abstentziora, ez? Sare sozialak ez erabiltzera. Eta hori ikerketan ikusi dena da, ez duela funtzionatzen ez dara, ez dalako igual naturala gure kontekstuan. Gazteek sare sozialak erabiltzen dituzte, orduan gazte bati sare sozialen kentzen zaizkionean, besterik gabe hor galtzen du harremana bere kideekin. Orduan, gakoa ez dago ez erabiltzean, eta noski, ez da ona ez dara gehiagira erabiltzea, baina hor, tartean, badago puntu bat non sare sozialen erabilera ona izan daiteke eta erabilgarria noski.
Horre puntu egokia edo oreka bilatzea izango litzateke, ez dakite hori hain erresa dan?
Ez da bat ere erresa, eta gainera nik uste dut hor podcasten aipatzen duen, ez? Eta gonbidatzen zaituzte podcasta entzutera, nik uste dut hor badagoela erantzunkizun handi bai gobernuen aldetikan, eta gero bai enpresen aldetikan. Askotan erantzunkizun osoa jartzen dugu nerabearen gan edo erabiltzaiaren gan. Askotan nerabei buruz hitz egiten dugu, baina guk geok helduok ere erabiltzen ditugu sare sozialak era ez osasuntxu baten. Orduan, bueno, erabiltzaiaren gan ezin da jarri erantzunkizun guztia, zeren azken finen enpresa horiek eta gobernuek ez dute epaitu horren inguruan, eta badakigu enpresa horiek badutela helburu oso argi bat dela profil, etekin ekonomikoa ateratzea, eta horretarako erabiltzen dituzte, ezagutzen dituzten tresna eta erramienta guztiak gure atentzioa berganatzeko, eta horrek sortzen du gehiegizko erabilera, eta horrek sortzen ditu gero datozten arazo guzti horiek. Orduan, zure galdera erantzunez, ez dela bat ere erresa, azkenean nik askotan konparatzen dut, hori David eta Goliaten arteko borroka bezala, ez? Gua David eta enpresa hauek bere errekurtso guztiekin Goliat dira, eta oso zaila egiten zaigu guri, geuri erabiltzaile, zer esanik ez, garatzen ari diren nerabei guzti horri aurre egitea, ez?
Ingurune digitalari lotutako arrisku nagusiak behi horretu dozuz podcastean, zeintzu dira gaur egun aurrek, nerabeek, sare sozialetan daukizan edo aurkitu leikiesan arrisku nagusiak?
Ba, anitzak dira. Beti esaten dugu teknologiarekin, beti danik egon diren arrisku batzuk, beste dimentsio bat hartu dutela, ez? Alde batetikan, erabiera problematik hori, argi da, hau da, mugikorraren, sare sozialen edo danalakoaren erabila problematikoa bere horretan arazo bat da, baina gero egia da, esposizio handia dutela, eduki ez egokiei, ez? Basta, izan daiteke gordinak direnak, edo aldarkorrak direnak, gero baita ere badago pornografiaren arriskua, izan ere ikusten dugu gerozta, gazteago direnean ikusten dutela nenengo aldiz pornografia, eta kontua da kasu batzutan ez dela nahi ta egiten, hau da, ez dutela beraiek bilatzen, baizik eta topatzen direla halako edukiekin nahi gabe. Gero badaukagu baita ere ziberjazarpenaren arazoa, jazarpena edo bulina, betidanik izan da arazo bat gure eskolatan, mundu mailako eskolatan, baino egia da ziberbulinarekin, beste dimentsio bat hartu dula, eta eskolaz gain, pixkate etxera etorri dana, azken finean hori ezin dalako izkutatu, ez da. Orduan, arazoak anitzak dira, gero badaude beste batzuk, sextina, grumina, eta nik uste dut importantea dela gizartearen zat, hoien berri ukitza eta jakitea, hoiek existitzen direla, izen bat dutela, eta badaudela formak edo erak hoiei aurre egiteko, hoiek prebenitzeko, eta hoiek ertatzen direnean baita ere esku hartzeko.
Komenigarria da, arriskurren inguruan gazteakaz alik eta lasterren berba egitea?
Bai, noski, prebentziaren helburua hori izan behar da. Azken finean, bestela arazoa topatzen dutenean, geldituko dira tresnarik gabe edo erremintarik gabe, orduan, komeni da hori, lehen aipatzen duna, ez? Aman komuneko iztegi bat eukitzea, eta gazte batek jakin behar du, grumina arazo erreala dala, eta noizbait, heldu bat hurbiltzen danen internetaren bidez, eskatzen argazki edo eduki erotikoak, horrek badaukala izen bat, beste batzuei ere gertatzen zaiela, eta laguntza eskatu alduela. Orduan bai, lehenik eta gerozta hobeto, badakit batzutan arrotza egiten zaigula, ez?
Bai.
Zigarren mailako, bosgarren mailako umeekin alako gaiei buruz hitz egitea, baina ez badegu geuk egiten, influencer batek egingo du, edo egingo du beste norbaitek eta ez dugu mezua kontrolatuko. Orduan ikuste dut hor, bai pixkat, buru jabetza aldarrikatu behar dugula, eta zan, bueno, ba, nik nahiago dut nire konbertsazioa egokitzen nire seme alabekin, edo nire ikaslekin, eta ez ikastezatela, ba, bueno, ba, norbaiti gertatu zaielako, edo influencer batek zehozer kontatu dielako, edo zan duelako auskalo non.
Sarrita maina gurasok zigortzera joten dugu, lehen aitatu duzu, sare soziala debekatzea, mobilak kentzea, zer eristen dutzazu horri, Juan Manuel?
Arazo bat izan daiteke. Nik ulertzen dut, askotan sare sozialek eta mugikorrak izaten diela pixkat txibo espiatorio bezala, ez eta errua botatzen zaiela sare sozialei mugikorari, eta pentsatzen dugu igual arazoa konponduko dela horren bitartez, ez? Eta beti jartzen dut adibide berdina, ez? Baina errendimendu eskolarra igual jaisten danen, izan daiteke sare sozialen erabilera gatik, baina igual, ume horrek baditu beste zailtasun batzuk, eta sare sozialek egiten dutena da, pues, berari lagundu, edo sentsazio bat eman, edo komunitate sentsazio bat eman, edo bideo jokoekin jolasteak edo jokatzeak laguntzen dio, ba, sentitzen dalako eraginkorra, ez da? Orduan, karo, gure lehengo erantzuna, errendimendua jaisten baldin bada, sare sozialak edo bideo jokoak kentzea baldin bada, ba hor, ba zeukan, ez dakit, salbatzeko edo ondo goteko era bakarra kentzen diogu ere. Orduan, nik ulertzen dute, oza, oso erresa dela teknologiari errua botatzea, baina nik uste dut batzutan falta zegula egoera osoa aztertzea eta pentsatzea, bueno, bai, sare sozialak kenduko dizkiogu, baina zer eskainiko diogu horren bueltan, bera ondo egoteko, nola sentituko da eraginkorra, nola ez den aspertuko edo zer egingo du ondo egoteko.
Sare sozialen erabilera arautzeko neurriak, edade mugak, debekuak, gero da gehiago aitatzen dira, horren inguruko eretzia, zein da?
A ber, nik uste dut argi dagola, zeo zer egin behar dugula, eta gaur egun nik uste dut oso importantea dela, eta aldarrikatu behar dugula, ba bueno, gaia ez da bai da mai gainean dagola, eta nik uste dut hori sekulako eta egundoko aurrera pauso handia dela. Gero hori nola egin, ba oso zaila da, nik uste dut denbora beharko dugula, ba bueno, ba sortzeko kultura bat non geuk ere, helduok ere, horren kontrola berganatzen duguna, ez? Azken finean askotan esaten da, bueno, ba, debekatzen dugu 16 urtetik bera. Ados, ni ez nago horren erabat alde, ez dudalako ikusten 16 urteetan dagoenik neurri bat non 16 urtetatik aurrera gai izango diren hori kontrolatzeko, eta 16-tik bera ez diren izango, gauza bera gertatzen zait 15 urterekin. Duan nik uste dut, lehenik eta behin geu egin beharko genula hausnarketa bat geure erabilaren inguruan, eta orain helduei buruz ari naiz.
Bai.
Eta gero baita ere, ba bueno, ba kontutan izan, ba bueno, ze adinak diren egokiak, ze esposaketa mailarako, ez? Mm-hmm. Nik ere ez dut esaten, 14 urterekin ez dituzte sare sozialak eduki behar, baina 14 urterekin bai eduki behar dutela, nola baiteko familiaritatea teknologiarekin. Orduan teknologia debekatzea ez da ere. Ba, karo, baita ere ikusten dut kalean, bi urteko umeak tabletarekin, edo mugikorrare, edo aitan, edo amen, mugikorrarekin, eta hori ez zait esposak eta ona iruditzen. Ordan ikustet, beharko ditugula gidalerro batzuk, eta zieran komentatu dudana, nik ustet baita ere eskatu behar dugula erantzunkizun edo erabateko erantzunkizuna, balako enpresei, beraiek badakitelako, zenolako ondorioak dituen euren produktuen erabilera, eta ezin duguna da onartu, ba, bueno, beraiek kaleratzea produktu bat, euren etekin ateratzeko, eta geurik altetzeko, hori beste edozein industriatan ez genuen onartuko, farmakologiaren industrian, edo autoen industrian, auto bat ezin da atera fabrikatik balazta edo frenorik gabe. Ba, kasu honetan, berdina. Nik uste dut hor badutela erantzunkizuna eta hori bai arautu egin behar dela, eta betetzen ez dutenean, zigortu, eta bueno, pixka bat, ba, beraiei izorratu, zaila gukitzeko eta aldi beren geuri laguntzeko.
Ikastetxetan mugikorraren erabilera be landu dozu, zein da zure ikuspegia horre etapa desberdinak kontuan hartzea azpimarratzen dozu, ez?
Bai, azken finean, nik uste dut oso zaila dela, eta oso zaila dela arautzea, porque azortan baita ere hitz egiten dugu teknologian erabilerari buruz oso era orokorrean. Da nik uste dut, eta beti azpimarratu dut, badaudela erabilera onak eta izan daitezkenak aberazgarriak baita ere ikasteko. Orduan, Nik uste mugikorraren erabilera librea ez dela onargarria, osea, ezin dugun eukida 14 urteko gaztek mugikorrarekin klasean, ba, WhatsAppa ikusten, ez direlako gai kontrolatzeko. Eta hori argi uki behar dugu. Horrek esan nahi du mugikorrak debekatu behar direnik nahi eta nahi ez. Bueno, ba, behar bada mugikorra, bai, utzi behar dutela takile baten, edo utzi behar dutela kanpoan, baina horrek ez du esan nahi debekatu behar denik teknologiaren erabilera. Nik uste dut, pixkat lehen bultzatzen zana zen hori, dana hezkuntza guztia ba, informatizatu eta digitalizatu, eta hori ikusten zen etorkizuna bezala, eta hor pixkat bultatzen egea, ba, bueno, papera, arkatza eta egurrara, ez? Eta nik uste dut berriro ere hor badagoela puntu gozo bat hor erdian non teknologia erabili dezakegun era aberasgarri baten, bermatuta dagoenen erabilera hori ona dala, eta gero beste alde batetikan ikusten dugunean erabilera hori edo erabilera horrek ez duela mesederik egiten edo ez duela mesederik egiten, orduan zentzu horietan ba ez erabili. Baina oso aitortzen dut oso zaila dala, eta azkenean evidentzia gutxi daukagu hori erabakitzeko. Evidentzia gutxi geneukan, esaten genunean digitalizazioa lazela etorkizuna eta digitalizazioaren bitartez ba notak igoko zirela eta gaur egun baita ere evidentzia gutxi dago esateko, ba bueno, mugikorrek kaldetzen dutela errendimendu akademikoa, bai, baina depende nola erabiltzen diren, esa ze testu inguruan eta ze asmoarekin.
Amaitzen joateko, Juan Manuel, guraso bati aholku bakarra emon barko bazenuzkio, zein izango litzateke?
Bale, ba, oso galdera zaila da. Nik uste beti arrisku faktoretan eta horiek aztertzen ditugunean eta komentatzen ditugunean, gauza importantena eta aldi beren zaila da komunikazioa aldarrikatzea umen eta gurasoen artean. Komunikazio irekia, zintzoa, entzuteko jarrerarekin, umea ezagutzea, ba bueno, edozein azkenean ezin ditu umeak era bat edo euneko eunean babestu orduan, nik uste importantea dela kanal hoiek irekita eukitzea, ba zeo zer gertatzen zaionean, berak edo berari ahalduntzeko edo zateko hau gertatu zait edo beste gertatu zait, eta ez baldin badagai berak esateko, ba bai geuk eukitzea nolabaiteko linea base bat ezagutzeko eta esateko, joe, ume honi zeo zer gertatzen zaio, nik ezagutzen dudalako eta badakidalako hau ez dela ohikoa, ez? Tarduan, bueno, bide horiek irekita daudenean, laguntza eskatzen denen normalean gauzak konpontzen dira. Kontua da askotan arriskoekin gertatzen dena da, ba bueno, beldurragatik edo ezgaitasunagatik edo ez ezagutzagatik, ba bueno, gauzak atzeratzen direla eta hor arazoa areagotzen da.
Benetan be gai interesgarrian jorratu barri duguna, gogoratu podcasta entzunga dagoala plataforma nagusitan, zein EHU podcastean, eta Juan Manuel Matximarrena eskerrik asko zeuri, geugaz egoteagaitik eta gai honi buruzko zure ezagutza eta ikuspegia partekatzeagaitik.
Zuei gonbidapenagatik.